មេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី3មិត្តវាឌីជីទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
សហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសដកផ្នែកខ្លះនៃ EBA ពីកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាដងស្ទូចនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និង4នាក់រងរបួសរុស្ស៊ីប្រកាសពីការប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រោយសាកល្បងមិនដល់2ខែរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកវិញជាបន្តបន្ទាប់
បាទលោកនាងលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាហើយការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺមានដូចជាផលិតផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាផលិតផលកាត់ដេរផលិតផលស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរមួយចំនួនពីកម្ពុជាគឺត្រូវបង់ពន្ធដែលទឹកនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសំទោសបាត់បង់ការដកពន្ធនាំចូលផ្នែកខ្លះទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកញឹមសុខន
សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបន្តដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យបកកាន់អំណាចបើកការសន្ទនានយោបាយឲ្យអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានដំណើរការឡើងវិញដោយឈរលើយន្តការប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាប្លុកលោកសេរីមួយនេះបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដកផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហៅថា EBA ពីកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហានេះទៅផលិតផលមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមផលិតផលរបស់កម្ពុជាដូចជាសម្លៀកបំពាក់ផលិតផលស្បែកជើងនិងផលិតផលសម្រាប់ធ្វើដំណើរនឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបាននេះត្រូវបានដកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែក្តីកង្វល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បាននិយាយផងដែរថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរຈັດវិធានការដើម្បីស្ដារសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះបង្កើតឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់បកប្រឆាំងដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននឹងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈការសន្ទនារួមនិងពិភាក្សាដ៏ពិតប្រាកដមួយសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយទៀតថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងទីភ្នាក់ងារសកម្មភាពខាងក្រៅអឺរ៉ុបបានបង្ហាញពីវិធានការចាំបាច់ដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយព្រមទាំងនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបវិធានការទាំងនោះរួមមានការផ្ដល់នូវសិទ្ធិនយោបាយដល់សមាជិកបកប្រឆាំងឡើងវិញនិងការលុបចោលឬការកែតម្រូវច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបលោក Phil Hogan បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាយើងបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅឱកាសពាណិជ្ជកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មតម្រង់ទិសនាំចេញនិងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់សហភាពអឺរ៉ុបបានអះអាងទៀតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញនូវការវិវត្តដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិស៊ីវិលនោះគណៈកម្មការនេះអាចនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់នូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជំហររួចហើយនឹងមិនយកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរនឹងជំនួយណាមួយនោះទេ
អ្វីដែលជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងច្បាប់គឺជារឿងរបស់តុលាការសកលបាទមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលអាចថាជាការដោះដូរនៅអធិបតេយ្យភាពជាមួយនឹងជំនួយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបានទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងមនុស្សបណ្ដាវិជីវៈលោកហេងសួរបានឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងនាមជាប្រទេសដែលឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពពេញលេញមួយកម្ពុជាបានបំពេញបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពនៅសិទ្ធិកាងារអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាកម្ពុជានៅតែជាឋានសួគ៌នៃអង្គការវិជីវៈហើយនឹងមានអង្គការវិជីវៈដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាងមុននិងចាស់ទុំជាងមុនដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដែរលោកហេងសុបានប្រាប់ថាកម្ពុជានឹងបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលជាចំណុចប្រឈមធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងពិភពលោកនៅចំពោះមុខនេះលោកថាការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងការបន្តកាត់បន្ថយឬក៏សម្រួលផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិត គឺនៅតែជាអត្តភាពរបស់កម្ពុជាក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជានឹងបន្តអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់នានាដើម្បីរក្សាអ្នកវិនិយោគនិងរក្សាភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនព្រមទាំងការត្រូវធ្វើពិធីកម្មផលិតឧស្សាហកម្មនិងទីផ្សារឲ្យកាន់តែមានភាពចម្រុះបែបថែមទៀតផងលោកខុនតារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបាត់បង់ចំណាយ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងជំរុញដល់ការថមថយនៃការផលិតសម្ភារបំពាក់ថយចុះហើយនឹងធ្វើឲ្យកម្មករច្រើនពាន់អ្នកបន្ថែមទៀតបន្តបាត់បង់ការងារ
យើងសោកស្ដាយដែរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានមានការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈវិជ្ជមានទៅនឹងការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងខណៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទុកឱកាសជាច្រើនដងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមាននៅដំណោះស្រាយដែលជាក្តីបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺរឿងលំហសេរីភាពការអនុវត្តនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិការងារហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹង
ក៏តែអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីសេរីវត្តបាននិយាយថាការបាត់បង់ EBA មួយផ្នែកបែបនេះมันប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទីតែថាវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋដោយថាការដែលអឺរ៉ុបដាក់ពន្ធ $1,000,000ឬក៏ស្មើនឹង 12% នេះកម្ពុជាបាត់បង់អស់តែ$250,000,000ប៉ុណ្ណោះសាស្ត្រាចារ្យជាសាននយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរងវិធានការបន្ថែមទៀតពីប្លុកលោកសេរីបើមិនវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយការទាមទាររបស់ប្លុកលោកសេរីនោះ
នៅខែ10ខាងមុខនេះអាចមានចំណាត់ការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺខ្មៅហ្នឹងក៏សិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមប្រាជ្ញាចិត្តជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការកសាងរដ្ឋសង្គមការលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានចុះសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាជាមួយអន្តរជាតិ
បាទប្រិយមិត្តងាកមកបញ្ហាសំរាមនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយឲ្យអតិថិជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានជនខិលខូចក្លែងបន្លំធ្វើជាអ្នកទូទាត់ថ្លៃប្រមូលសំរាមនៅក្នុងរាជធានីយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាថ្មីថ្មីនេះមានជនខិលខូចមួយក្រុមបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីរដ្ឋកោស្វ័យយ័តគ្រប់គ្រងសម្រាមនិងសំណល់រឹងដើរឆក់បោកអធិជនឲ្យបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសម្រាមដោយចេញជាមូលបទានប័ត្រឬក្រដាស់បញ្ជាក់ពីការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់សាលារាជធានីសំតោះសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់បន្ថែមថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នការប្រមូលថ្លៃសម្រាមនិងសំណល់រឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺតម្រូវឲ្យអតិថិជនទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដូចជាតាមទូរស័ព្ទដៃតាមធនាគារឬតាមភ្នាក់ងារវេប្រាក់ផ្សេងៗទៀតអញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញក៏ជំរុញទៅឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីករណីឆបោកនេះទៅកាន់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ087-258-835ដើម្បីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនខុលខូចបាទប្រិមត្តនៅព្រឹកនេះកម្មកររោងចក្រមួយនៅជារាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាដើរហែក្បួនទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកាងារក្រោយពីថៅកែបើកប្រាក់ឈ្នួលយឺតយ៉ាវតំណាងរោងចក្រអះអាងថាថៅកែបើកប្រាក់ឈ្នួលយឺតយ៉ាវគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសកុន
កម្មការនីជាង200នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រសើពីយ៉ាស្ថិតក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានស្នើទៅក្រសួងការងារជួយដោះស្រាយករណីថៅកែបើកប្រាក់ឈ្នួលយឺតយ៉ាវនិងមិនទាន់ទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេកម្មករទាំងនោះបាននាំគ្នាដើរហែកក្បួនចេញពីរោងចក្រស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងជ្រៃសង្កាត់កាកា2ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រសួងការងារដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ក្រោយពីភាគីរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករយឺតយ៉ាវតាំងពីដើមឆ្នាំ2020តាំងពីដើមឆ្នាំមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញកម្មការគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញកម្មការសើពីយ៉ាកញ្ញាមីឡូតបានប្រាប់វីរីថារោងចក្រនេះបានអនុវត្តបើកប្រាក់ឈ្នួលមួយខែម្ដងឲ្យកម្មករឈ្នួលមួយខែប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ខែកក្កដាខាងរោងចក្របើកឲ្យកម្មករតែពាក់កក្កដាប៉ុណ្ណោះនិងបានជំពាក់ប្រាក់ឈ្នួលការងារកម្មកររយៈពេលមួយខែកន្លះប្រាក់ 5% និងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំជាដើម
កម្មកររោងចក្រនឹងអត់ដែរងាយតបាទប៉ុន្តែគាត់វាជ្រុលពេកគាត់ធ្វើអីមកគាត់ជន់ឈ្លីកម្មករពេកចឹងគាត់និយាយភាសាមកគាត់ថាឲ្យយកប្តឹងដល់ណាប្តឹងគាត់អត់មានដំណោះស្រាយឲ្យ
កម្មការនីផ្នែកដេអ្នកស្រីប៊ុយសុផលបាននិយាយថាការដែលរោងចក្រពញាពេលទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនិងបើកប្រាក់ឈ្នួលយឺតយ៉ាវពេញគ្រ ្រប់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកច្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅដូចជាគ្មានលុយបង់ធនាគារថ្លៃទឹកភ្លើងបន្ទប់ជួលនិងការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃជាដើម
ធ្វើការដើម្បីចង់បានលុយប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលទៅគាត់បើកឲ្យកម្មករបានតែម្នាក់100ប៉ុណ្ណឹងយកធ្វើឲ្យគ្រាន់នៅគ្នាម្នាក់ស្រេចទៅលុយអង្គការហើយម្នាក់ស្រេចតែមានកូន2 3នាក់ហើយចាយប្រចាំពេលប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃទឹកញាំខំលុយអាប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលឯកបានលុយអាប៉ុណ្ណឹងមក
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលូហេងស៊ូបានប្រាប់ VOD តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាមន្ត្រីក្រសួងកាងារកំពុងចុះដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រសើពីយ៉ាលោកកុងសបាត់បានដឹងថាបច្ចុប្បន្នរោងចក្រនេះមានកម្មករ270នាក់ហើយមូលហេតុដែលរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករយឺតយ៉ាវដោយសារតែរោងចក្រមានបញ្ហាផ្នែករ៉ែវត្ថុពូលគឺគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញថ្មីខណៈដែលអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួនមិនទាន់សងលុយត្រឡប់ក្រោយពីទទួលបានទំនិញ
រឿងកូវីដហ្នឹងវាជាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទី2អីវ៉ាន់ដែលយើងយកមកនេះចំនួនក៏អាចដែលយើងយកមកនេះនៅពេលដែលយើងទទួលលុយពីអតិថិជនវាអត់គ្រប់ចំនួននៃលុយដែលយើងត្រូវបើកឲ្យកម្មករទាំងស្រុងអញ្ចឹងយើងក៏នៅពពុះគាត់ថាយើងសូមបើកឲ្យ 50% លើកលែងតែខាងអ្នកពោះធំទេដែលយើងបើកឲ្យគាត់ 100% ហើយយើងបើកឲ្យគាត់គ្រប់ចំនួន
បើតាមក្រុមកម្មករកន្លងមករោងចក្រនេះមានកម្មករជាង600នាក់ប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាបើកប្រាក់ឈ្នួលយឺតយ៉ាវទើបកម្មករជាងពាក់កណ្ដាលបានលាឈប់ពីការងារជាងពាក់កណ្ដាលដែលរោងចក្រទទួលដេតែសំលៀកបំពាក់បន្តពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលមានថៅកែជាជនជាតិចិន
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីងាកទៅកាន់ខេត្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញគឺមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង4នាក់រងរបួសក្នុងហេតុការណ៍បាក់ដងស្ទូចមួយនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះបាទស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាត់ខែមានប្រសាសន៍ថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ3រសៀលថ្ងៃពុធនេះមានករណីដួលរលំដងស្ទូចប្រវែង40ម៉ែត្រដែលកំពុងប្រតិបត្តិការស្ទូចបណ្ដោះដុំបេតុងនៅក្រុមហ៊ុន The Park City សង្កត់ទៅលើផ្ទះពលរដ្ឋមួយខ្នងនៅក្បែរនោះដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបន្តថាហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋដែលអង្គុយលេងនៅមុខផ្ទះចំនួន5នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ទៀតរងរបួសបើតាមស្នងការរូបនេះជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាស្ត្រីក្រោយហេតុការណ៍ភ្លាមភ្លាមលោកអ៊ំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានចុះទៅដល់ទីកន្លែងកើតហេតុនិងបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតមានដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់និងរបួសបែបនេះផងដែរបាទយើងក្រឡេកទៅខេត្តព្រះសីហនុឯនោះវិញគឺកម្មករមួយនាក់បានស្លាប់និង33នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រសួងការងារបានដឹងថាមានកម្មករម្នាក់បានស្លាប់និង33នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយរថយន្តកុងតឺន័រនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោធឿងឃុំបិត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងបើកស្របទៅគ្នាជ្រុលទៅបុករថយន្តដឹកកម្មករពីក្រោយចំនួន2គ្រឿងបើតាមក្រសួងការងារសពកម្មករដែលបានស្លាប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខណៈអ្នករងរបួសកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងខេត្តនេះប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺក្រុមយុវជនមួយក្រុមនិងក្រុមគ្រួសារលោករងឈុនប្រមាណ20នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើជាយុទ្ធនាការដើរហែកក្បួននៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណាយពេលប្រមាណ3នាទីសម្រាប់គោរពទង់ជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានិងបានដើរផ្សព្វផ្សាយជុំវិញនឹងនៅក្នុងផ្សារអូឡ িম ពិកខណ្ឌបឹងកេងកងក្រោយការក្រោមការខ្លងមើលពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខខណ្ឌប្រមាណ100នាក់ការធ្វើយុទ្ធនាការនោះក៏មានការរញច្រាននិងប៉ះពាកសម្ដីគ្នាផងដែររវាងក្រុមអ្នកដើរហាយក្បួននិងអាជ្ញាធរខណ្ឌលោកហ៊ុនវណ្ណៈយុវជនខ្មែរថាវរៈបាននិយាយថាកន្លងមកពួកគាត់បានធ្វើយុទ្ធនាការទៀមទីឲ្យដោះលែងលោករងឈុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លងមើលកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងនិងប្រើហិង្សាទៅលើពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ដែលលើកហេតុផលថាមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតទៅពួកគេផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋស្រឡាញ់ជាតិវិញអាជ្ញាធរខណ្ឌបឹងកងកងមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះបានណែនាំឲ្យក្រុមអ្នកដើរហែកក្បួនបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះដែលលើកហេតុផលថាវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសាធារណៈជាពិសេសគឺបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ ប្រិយមិត្តទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាហេតុអ្វីអឺរ៉ុបពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសបាទប្រិយមិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើជំងឺ COVID-19 ដែលជាដំណឹងដែលល្អមួយដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាប្រទេសខ្លួនបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ដំណាក់កាលទី3ការប្រកាសបែបនេះគឺជាការបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់គេគឺទទួលបានភាពវិជ្ជមានហើយក្រុងមូស្គូនិងអ្នកជំនាញបានសម្ដែងការបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពពេញលេញរបស់វ៉ាក់សាំងនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកត្រាន់តិចសេង
រុស្ស៊ីបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីចាប់ដើមសាកល្បងលើមនុស្សនៅក្នុងខែឧសភាដោយការសម្រេចនេះបាននាំឲ្យមានមន្ទិលចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់ពីជោគជ័យនេះនិងប្រកាសថារុស្ស៊ីជាប្រទេសដំបូងបង្អស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីក្នុងពិភពលោកក្រោយពីបានដាក់សារល្បងនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាការសម្រេចនេះបានបន្សល់ទុកក្តីកង្វល់ពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនដែលសារពួកគេមើលឃើញថាដំណើរការពិសោធន៍ទើបសម្រេចត្រឹម 10% ក្នុងចំណោមដំណើរការសរុបហើយបារម្ភខ្លាចថាក្រុងមូស្គូអាចនឹងផ្ដោតលើកិច្ចការនុភាពរបស់ប្រទេសជាជាងសវត្ថភាពសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងណាលោកពូទីននិងមន្ត្រីរបស់លោកបានច្រានចោលក្តីកង្វល់ទាំងនោះដោយអះអាងថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពពេញលេញលោកបន្ថែមថាកូនស្រីម្នាក់របស់លោកបានស្ម័គ្រចិត្តសាកល្បងរួចទៅហើយនិងមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេមេដឹកនាំរូបនេះថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនឲ្យឈ្មោះ Sputnik V មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងខ្លួនមនុស្សប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-ថ្មីបានយ៉ាងល្អដោយលោកថាវាបានឆ្លងកាត់គ្រប់ដំណាក់កាលសាកល្បងចាំបាច់អស់ទៅហើយតាមប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលភ្នាក់ងាររ៉យទ័រទទួលបានឲ្យដឹងថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតក្នុងស្រុកជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ពីខែតុលាខណៈរដ្ឋាភិបាលបានទទួលសំណើកក់ទុកពីក្រៅប្រទេសចំនួន 1,000 លានដបរួចទៅហើយដោយឡែកក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសនេះសង្ឃឹមថាផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នឹងជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដែលកំពុងដាំក្បាលចុះដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគឲ្យរស់រវើកឡើងវិញគណៈក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវ៉ាក់សាំងក្នុងស្រុករំពឹងថាខ្លួននឹងអាចចាប់ផ្ដើមផលិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់ទីផ្សារសកលនៅដំណាច់ឆ្នាំតាមការចុះផ្សាយរបស់ Reuters ដំណើរការពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងរបស់រុស្ស៊ីមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលទី3នៅឡើយដែលដំណាក់កាលនេះគឺជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងចំនួនច្រើនដល់រាប់ពាន់នាក់ដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពដំណាក់សាំងចំពោះសុខភាពមនុស្សតាមវ័យផ្សេងគ្នាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏បានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីបានពិនិត្យលើរបាយការណ៍នៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងនេះស្នើនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរុស្ស៊ីលោកមូហែលមូរ៉ាស្កូថ្លែងថាគុណភាពវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីមិនមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេហើយថាការបង្ហាញក្តីបារម្ភនានាគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងដោយសារប្រទេសផ្សេងផ្សេងចំណែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះសមាគមអេតូដែលជាភ្នាក់ងារតំណាងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថធំបំផុតនៅរុស្ស៊ីបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពន្យារពេលចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មហាជនទូទៅរហូតដល់ដំណើរការពិសោធន៍ចុងក្រោយបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យសិនប្រភពដដែលលើកឡើងថាការសម្រេចទាំងប្រញាប់ដូច្នេះនឹងនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពខ្ពស់ពិសេសអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងខ្លួនខ្សោយដូចជាមនុស្សចាស់និងអ្នកមានជំងឺផ្សេងផ្សេងក្នុងខ្លួនស្រាប់ជាដើមប៉ុន្តែអង្គការ WHO បច្ចុប្បន្នថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ជាង100មុខផ្សេងគ្នាកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានយ៉ាងហោច4មុខកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងពិសោធន៍ចុងក្រោយលើខ្លួនមនុស្ស
បាទលោកនាងនៅក្នុងខែសីហានេះ ព្រឹត្តិការណ៍ពីរគឺរវាងអឺរ៉ុបនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកពន្ធ 20% សំទោសអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងខែសីហាដូចគ្នាអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងវៀតណាមដែលលុបពន្ធរហូតដល់ 90% 99% ជាមួយនឹងប្រទេសនេះសំណួរគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាអឺរ៉ុបពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកពៅមេតាដូចតទៅ
នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយវៀតណាមដែលឈានដល់ការលុបពន្ធទៅលើទំនិញរហូតដល់ 99% ហើយនៅក្នុងខែសីហាដដែលនេះអឺរ៉ុបក៏បានកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ពីកម្ពុជានាំឲ្យកម្ពុជាខាតបង់អស់ជាង 1,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2020កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសពលភាពអនុវត្តរយៈពេល10ឆ្នាំប្រភេទទំនិញដែលវៀតណាមចាប់ផ្ដើមនាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបរួមមានទូរស័ព្ទដៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសម្ភារបំពាក់ប្រណប់ជើងនិងផលិតផលកសិកម្មផលិតផលកសិកម្មផ្ដោតទៅលើអង្ករគ្រឿងសមុទ្រនិងកាហ្វេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម VNA ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតទៅលើអ្នកវិនិយោគផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ការបង្កើនការផលិតនៅក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគមានឱកាសចំណេញច្រើននិងបង្កើនការវិនិយោគកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយក៏អាចបង្កើតការងារបានមួយចំនួនច្រើនថែមទៀតផងចំណែកជាមួយកម្ពុជាវិញចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ដែលប៉ះទៅលើរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួននិងស្ករសដែលនាំទៅអឺរ៉ុបលើសពីទឹកប្រាក់ជាង 1,000 លានដុល្លារដែលត្រូវបានខាតបង់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះកម្ពុជាក៏ក្លាយទៅជាប្រទេសដែលអឺរ៉ុបកំណត់ថាមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្លាក់ចុះសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមនៅពេលដែលអឺរ៉ុបជាបណ្ដុំនៃប្រទេសលោកសេរីដាក់សម្ពាធទៅលើកម្ពុជាហើយទៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមនោះនាំឲ្យមានការចោទសួរថាតើអឺរ៉ុបបានសួរដេញដោលពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយវៀតណាមដែរឬទេហើយតើអយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robinson បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីការរៀបរៀងមិនអោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018មកកម្ពុជាមិនមានភាពប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរជាងវៀតណាមនោះទេ
Cambodia banned the political opposition and rigged the 2018 election so it's hard to see how it is
anymore កម្ពុជាបានរៀបរៀងមិនអោយបក្សប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដូច្នេះពិបាកមើលឃើញថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យជាងវៀតណាមជាការពិតប្រទេសទាំងពីរដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសមានបកតែមួយនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នា
លោកបន្តថានៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចាប្រមាណ10ឆ្នាំមុនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានការបដោតជជែកទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅវៀតណាម
But the EU also raised serious labor and human rights issues with Vietnam during the consideration
of អឺរ៉ុបបានលើកឡើងច្រើនពីបញ្ហាសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលចរចាមុនឈានដល់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដូច្នេះទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមនេះមិនរលូនដោយការអះអាងមួយចំនួននោះទេ
The Hanoi-Brussels relationship has not been as smooth as some claim
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាអឺរ៉ុបក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យវៀតណាមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅលើសិទ្ធិការងារដែលបានកំណត់ដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ចំណែកអ្នកសិក្សានយោបាយអន្តរជាតិលោករវណ្ណៈលើកឡើងថាសន្តិភាពធ្នាប់សេរីជាគុណតម្លៃស្នូលរបស់ប្រចាំប្រទេសនោះ មិនសំដៅទៅលើតែប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតែម្យ៉ាងនោះទេតែគេផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីពង្រឹងស្ថាប័នសេរីនិងគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោករវណៈបន្តថាវៀតណាមកំពុងតែមានការរីកចម្រើនអាចទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសអឺរ៉ុបក៏រំពឹងថាវៀតណាមអាចនឹងដូររបបនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតលោករវណៈឆ្លើយតបជាមួយ VD តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យថា
ក្នុងន័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយវៀតណាមជាប្រទេសកំពុងរះឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីតាំងសំខាន់សម្រាប់ផ្ទុកឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់ក្នុងន័យអភិវឌ្ឍនយោបាយវៀតណាមអាចប្រែក្លាយខ្លួនពីប្រទេសផ្ដាច់ការទៅជាប្រជាធិបតេយ្យបានតាមរយៈការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នខ្លាំងក្លាតាមទ្រឹស្ដីអន្តរផ្ដាច់ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញសេមុលហាន់ធីងតុន
លោករវណៈបានបន្តថាគំរូនៃការធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាវៀតណាមនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺដោយសារតែមើលឃើញថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយសារតែការឆ្លងកាត់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថាប័នរឹងមាំនៃការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016និង2017អឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពនៃជំនឿសាសនាការបញ្ចេញមតិការធ្វើទារុណកម្មសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សជាដើមបញ្ហាទាំងនេះសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងជំរុញឲ្យវៀតណាមដោះស្រាយមុនឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមិនមែនតែអឺរ៉ុបចង់បានវៀតណាមនោះទេគឺវៀតណាមក៏ខំរៀបចំខ្លួនដើម្បីបានទំនាក់ទំនងជាមួយអឺរ៉ុបដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះដែរដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិទាំងនេះវៀតណាមបានព្យាយាមកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌនិងរបៀបប្រព័ន្ធនៃការធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកើតឡើងចំណុចទាំងនេះបង្ហាញថាអឺរ៉ុបមិនមែនចេះតែចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយវៀតណាមដោយមិនបានពិនិត្យលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេចំណែកវៀតណាមក៏មិនមែនចេះតែទទួលយកគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះដែរគឺវៀតណាមជ្រើសរើសយកការចរចាតាមរយៈក្រុមការងារជំនាញដើម្បីស្វែងរកចំណុចឯកភាពគ្នា
បាទប្រិមិត្តមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅនៅចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅគឺសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាសម្រាប់ការនាំចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបហើយដែលមានន័យថាផលិតផលនាំចេញសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានដូចជាផលិតផលសម្ភារបំភាក់ផលិតផលស្បែកជើងនិងកាបូបធ្វើដំណើរមួយចំនួនពីកម្ពុជាគឺត្រូវបង់ពន្ធនាំចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ2020នេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបាត់បង់ការនាំចូលសំទោសបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបាទលោករនាងមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង4នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ដួលរលំដងសន្ទូចនៅការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងមកលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនារសៀលថ្ងៃពុធនេះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាត់ខែមានប្រសាសន៍ថានៅម៉ោងប្រមាណ3រសៀលថ្ងៃពុធនេះមានករណីដួលរលំដងស្ទូចប្រវែងប្រមាណ40ម៉ែត្រដែលកំពុងប្រតិបត្តិការស្ទូចបណ្ដុះដុំបេតុងនៅក្រុមហ៊ុន The Park City សង្កត់ទៅលើផ្ទះពលរដ្ឋមួយខ្នងនៅក្បែរនោះលោកបន្តថាហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអង្គុយលេងនៅមុខផ្ទះចំនួន5នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ទៀតបានរងរបួសបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា